šel? Že? Je to tak?
Ano, slyšel.
Máš tu hodinka tam, tu hodinka sem. A půl hodinka bude kratší na kávu, že? Tak to vezmeme z kopce teď, ne. Chci jenom ještě říct jednu věc, já jsem nezmínil jednu věc, co se týká sebeovládání, jednu takovou praktickou věc, tak bratr chtěl slyšet nějaký příběh, tak já vám řeknu ještě jeden příběh ze své rodiny, jak my jsme se potýkali, možná potýkáme doteď, ale už asi ne tak intenzivně, s tou otázkou v té sexuální čistotě a toho, jak to na nás útočí. My máme takový zvyk v rodině, nebo zvyk, tak jsme si vymysleli takovou věc, že víte, jak to je dneska, když se chodí do práce, děti do školy, tak ta rodina se někdy občas tak míjí a nepotkává, tak jsme si udělali. Takže každý pátek budeme pravidelně, manželka bude pít z doma pizzu a u toho, když ji budeme míst, tak se budeme koukat na film. Takže máme takový filmový pátek doma, kdy jsme celá rodina a kdy můžeme společně být i u dobrého jídla, takže i tam oblast sebeovládání, ale i u toho filmu. Víte co, u těch filmů jsme zjistili prostě jednu věc. Čím dál tím těžší je vybrat film, na který bychom se mohli jako rodina dívat a nemuseli u toho třikrát za ten film něco přetáčet, vypínat, rušit a já nevím co. A víte, o čem mluvím. A zjistili jsme, tak mám takový důležitý poznatek, že čím víc český film, tím víc tam toho je. Nevím, jestli jako my Češi potřebujeme to, co nám někde chybí v tom filmu, tak to dohnat tím druhým, ale opravdu takže jedna ze zásad je, že na český filmy nekoukáme. Vůbec prostě. To je. A přesto, že jsem řekl, tak mám děti 16 a 21, ale to neznamená, že prostě tyhle ty věci jsou, které bychom měli sledovat, takže co se týká i takové ty konkrétní oblasti, jak to třeba jsme řešili nebo řešíme v naší rodině, že opravdu dřív, než ten pátek přijde a než jsme spolu, tak to chce někdy docela i dlouhou přípravu na to něco najít, aby jsme společně ten čas mohli trávit. Protože pokud bezrozmyšlenkovitě zapnete televizi nebo si stáhnete někde něco nebo vám někdo něco půjčí, tak jako vám garantuju, že budete, pokud chcete být důslední i v této oblasti a nechcete nejenom sami sebe ničit tím, že děláte něco, co nemáte, ale ještě do toho zatáhnout svou rodinu, tak vám garantuju, že musíte dávat hodně velký pozor na to, co a na co se koukat a co dělat. Takže to je jenom prostě taková ještě vsuvka k tomu sebeovládání. Teď bychom si měli něco říci o službě podle svého obdarování, o životě a službě obdarování. A k tomu by jsem byl rád, kdyby můžeme už asi zůstat sedět, ale přečteme si z první epištola Jana, takže z první Janovy, z druhé kapitoly, první list Janův, druhá kapitola a budu a přečtu od 20. verše do 26. takže skoro konec té druhé kapitoly. První Jan, druhá kapitola, 20 až 26. Vy však máte pomazání od toho svatého a víte to všichni. Nenapsal jsem vám, protože neznáte pravdu, ale protože ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy. Kdo je lhář? Ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus. To je ten antikrist, který popírá otce i syna. A každý, kdo popírá syna, nemá ani otce. Kdo vyznává syna, má i otce. Ať ve vás zůstává, co jste slyšeli od počátku. Ve vás to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete také vy v synu a v otci. A toto je to zaslíbení, které nám on zaslíbil. Věčný život. Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali a nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame. Jak vás vyučilo, tak zůstávejte v něm. Tolik z Božího slova. Možná trošku na první pohled složitý text, ale ne až tak složitý, protože to, o čem chci mluvit, se týká vlastně toho, co je v tomto textu napsáno. Apoštol Jan nás tady jasně vyučuje, nebo těm, kterým píše i toto slovo, tak mluví o tom, že vůbec nemají pochybovat ti čtenáři a mají si být jistí, že v nich přebývá Duch Svatý a že on dává moudrost, že on dává to, aby porozuměli a aby pochopili. A vy víte, že Pán Ježíš už, když chodil tady po této zemi, tak on dlouhodobě a cílevědomě připravoval svoje učedníky na to, že opravdu přijde doba, kdy sice on bude muset odejít, ale Duch Svatý, který přijde místo něj, tak on tady zůstane, že bude v srdcích těch, kteří se znovu zrodí, že bude v srdcích těch jeho učedníků, následovníků a že on je bude uvádět do veškeré pravdy. A víte, to je fakt, který je potřeba, aby i v souvislosti, když mluvíme o svém osobním obdarování, to je tenhle ten fakt, to je tu skutečnost přítomnosti v srdcích křesťanů, Božího ducha, tak tuhle tu skutečnost, ten fakt je potřeba, aby jsme opravdu přijali. Možná si říkáte, no tak o tom není snad potřeba mluvit, to je jasné, ale já si nemyslím, že je to úplně tak ve všem jasné, protože často přijetí a přítomnost Ducha Svatého mezi křesťany vyvolává mnohý až rozpor, mnohé jsou zvláštní důrazy na některé způsoby, jakým způsobem se to děje, ale Boží slovo nás v tomhle, myslím si, nenechává nějak na pochybách. Boží duch je to ten, který nás jako první obvinuje, který nám první ukazuje na to, že jsme hříšní. Boží duch je ten, který vstupuje do našeho srdce a vede nás ke Kristu. A všecko to, co hříšník dělá, dělá jenom proto, že ho k tomu vede Duch Svatý. Ne proto, že mu něco došlo, ne proto, že něco pochopil, ne proto, že už se začal tak stydět za svůj život, že si řekl tak dobře, Bože, já už teda kapituluji. Ne, je to od začátku práce Ducha Svatého. Takže Duch Svatý přichází na hříšníka a potom přichází do jeho srdce, aby ho přivedl ke Kristu a potom tam zůstává a potom tam člověka udržuje v té absolutní závislosti na svém spasiteli, vyučuje ho a dává mu moudrost. Takže apoštol Pavel říká jasnou věc. A on často, apoštol Pavel, když si vzpomenete na to, jakým způsobem on psal dopisy, tak on často používá takový zvláštní výrazy. A jedna z těch věcí, které teďka tady zmíním, je to, že on vždycky jakoby dává takové otázky. On říká, nevíte snad? Nevíte to? Vy jste to neslyšeli? K vám se to ještě nedostalo? A v 1. Korinským, ve 3. kapitole, tak apoštol Pavel píše, a vy to nevíte, že jste Boží svatyně? A že ve vás bydlí Duch Boží? No víme to. A když to víme, tak jednáme tak. Jsme si toho vědomi, že jsme svatyně a ve svatyni musí přebývat Duch Boží, protože co by to bylo za svatyni, kdyby tam Bůh nebyl prostřednictvím svého ducha, tak je to jenom něco prázdného. Je to nějaká honosná, pěkná, velká, historická budova, ale to je všechno. Ale víte, že když se postavil, když nejdřív udělal Mojžíš stánek úmluvy, potom když postavil Šalomoun chrám, potom když byl obnoven chrám, že vždycky to začalo být chrámem a svatyní ve chvíli, kdy vstoupila Boží sláva. Kdy se celý ten objekt, ať už to byl stan nebo chrám, kdy byl přikryt tou šekinou, tou boží slávou, viditelnou tenkrát pro všechny ty, kteří stáli kolem, a v tu chvíli bylo všem jasné, tak tady přebývá Bůh, tohle je Boží svatyně. A bratři, sestry, tohle je strašně důležité, aby jsme si tohle uvědomovali v souvislosti s mojí osobou, s naším tělem. Že my jsme Boží svatyně, v které přebývá Duch Boží. A teď, když přemýšlíme o tom, co jsme vlastně mluvili před chvilkou, o sebeovládání, o všech těch oblastech, kde to prostě nedáváme často, kde prohráváme, kdy naše zkušenosti plynou z toho, jak jsme co kde neudělali dobře, tak si říkáme, tak co je tohle za Boží svatyni? Co je to, jak to teda prakticky má vypadat, když máme Božího ducha, proč to je tak? Víte, ale Boží slovo nám říká, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš otec. A nikde není řečeno, že ve chvíli, kdy se nás Duch svatý dotkne, kdy nás znovu zrodí a kdy nás přivede ke Kristu, že v tu chvíli jsme dokonalí a není potřeba už na ničem pracovat, nic dělat a jenom čekat s rukama v klíně, kdy si přijde Pán pro svou církev. Tak to není. Je to prostě proces, kdy máme růst k dokonalosti a máme růst do podoby našeho Spasitele Pána Ježíše Krista. A taky to s Duchem svatým. Takže ta první důležitá věc je to znovu si uvědomit tu skutečnost, že Duch svatý je v nás. A že on je ten, který bude v nás konat ty služby, které nám dává, které dává každému z nás. Víte, ale pokud teda se na tomhle shodneme, a věřím, že ano, že to je skutečnost, která nejde oddiskutovat, Ducha svatého máš v sobě, jako já mám v sobě, tak pak je ještě druhá věc. Jak moc mu dáváš prostor ve svém životě. Jak moc vážně bereš přítomnost, jeho přítomnost ve svém srdci, ve svém životě a jestli přestože máme Ducha Božího, tak jestli přesto stále naše tělesnost nemá navrch. Jestli to, co je v nás hříšné a přirozené, stále nemá větší moc a sílu a nevítězí. Protože to tak zřejmě je. Jinak by nebyly tak markantní rozdíly mezi křesťanskými životy nás. Jinak by nebylo často až tak do očí bíjící rozdíl toho bratra, jakým způsobem žije, jak slouží, a toho druhého. Oba dva jsou znovuzrození. Oba dva mají Ducha Božího. Oba dva jsou svatyní Boží a přesto možná o tom jednom to ani nevíte, že je pořádně křesťan, a o tom druhém, aspoň z toho, co jsme schopni my posoudit, tak není pochyb. Proč to tak je? Víte, Boží slovo říká několik zvláštních věcí o Duchu svatém. Přestože to je Duch Boží a Bůh je jeden, tak přesto my svatému Duchu můžeme hodně zamezovat možnost, aby v nás pracoval. V Efeským a na mnoha jiných místech je řečeno přímo to, že Ducha svatého můžeme zarmucovat, a že dokonce ho můžeme uhášet, že ho můžeme potlačovat. Potlačovat to, aby on v nás jednal. A to se žel děje. A proto jsou často tak veliký rozdíly mezi křesťany. V tom, jakým způsobem slouží, jakým způsobem pracují. Víte, a my když přemýšlíme a teďka chceme teda se chvíli zaměstnávat těmi duchovními dary, jakým způsobem s nima máme sloužit, a my často, když máme tu otázku duchovních darů, tak já už jsem to zažil hodněkrát, takže při takových nějakých podobných třeba debatách nebo seminářích se skončí na tom, že já vlastně nevím, jaký mám dar. Už se to taky někdy slyšeli, ne? Často mládežníci se na to ptají, a jaký já mám dar, jak to poznám? A mám nějaký dar vůbec? No máš, protože máš Ducha Božího. Tam nejde nějak moc vymýšlet nic jiného. No a jak ho poznám? A někdy se na tom skončí, že se debatuje o tom, jak rozpoznat, a ty jsou různý návody a skoro fígle, jakým způsobem poznáš, že to je ono, to je ten dar. Ale Víte, apoštol Pavel v Římanům ve 12. kapitole, on říká jednu věc. Všichni máme dary a máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Takže ona není otázka ani tak úplně o tom, jestli vůbec já mám nějaký dar, ale je otázka, jestli jsem připravený a ochotný sloužit. A pokud chci stoupit naplno, rozumíte mi, ne plnočasově, jako že bychom měli všichni odejít z práce a teďka sloužit naplno, protože to má jediný význam, ne, to vůbec ne, ale pokud chceme naplno svým vnitřním přesvědčením a odhodláním vstoupit do služby Kristu, do služby sboru, tak věřme tomu, že dřív nebo později nás Pán Bůh povede do oblasti, v které chce nás mít. Takže možná, že to není až tak aktuální slovo pro vás, protože asi většina, nebo jestli ne všichni bratři, kteří starí jste, tak vy minimálně sloužíte slovem ve svých sborech, ale možná, když mluvíme o tom s našimi mladými a oni často zápasí s tou otázkou a s problémem, jak to je teda s těmi dary a jestli mají vůbec nějaký dar a jestli ano, tak jaký a jak to poznají, tak je důležité je vést do služby. A není potřeba tak přemýšlet a zkoumat, jaký konkrétní dar já mám, protože Pán Bůh si toho člověka nebo mě použije v té službě přesně na tom místě, kde chce. A my často, když se snažíme přijít na to nějak těžce nebo složitě, který je ten můj zvláštní dar, tak často můžeme upadnout do nesprávných závěrů a všelijakých nesprávných kalkulací a potom to, co máme spíš jako nadání, to, co spíše je něco, co nám Pán Bůh dal do vínku už od mládí, tak máme tendenci zaměňovat, že to je ten duchovní dar a proto tím máme sloužit. Takže když mě baví hrát na kytaru, tak mi je jasný, že celý život si mám hrát na kytaru. Až někdy takhle to prostě jako může vést. Takže takovým způsobem určitě bychom neměli radit mladým nehledat takhle duchovní dary, ale opravdu být si vědom toho, že pokud jsem znovu zrozeným Božím dítětem, mám Ducha Božího a on mi dal své dary. A proto vstup a neotálej, vstup do služby a Pán Bůh tě povede a povede mě i tebe do té služby a do toho konkrétního daru, v kterým tě nějakým způsobem ještě možná víc oproti jinému, třeba bratrovi nebo sestře, povolal nebo zmocnil. To, co chci jako jeden z bodů, nad čím se chci trošku zastavit, je to, že my, kteří tuhle tu věc jsme přijali a víme, že to tak je, tak můžeme být v jiném nebezpečí a v jiném extrému, a to je to, že jsme často neposlušní vůči tomu obdarování, které nám Pán Bůh dal. Znovu, apoštol Pavel říká, máme rozličné dary. A přestože je na mnoha místech i církev přirovnávána jako Kristovo tělo, které má mnoho údů, tak a ty jsou stvořeni k různým a často naprosto odlišným úkolem, tak i my, když máme možnost sloužit různým způsobem a různými dary, tak přesto znovu ten náš hřích, ta naše zkaženost, hříšná přirozenost v nás mnohokrát často může vyvolávat a vyvolává nespokojenost. Možná. Nespokojenost s tím, čím mám sloužit a na tom místě, kde mám sloužit. V 6. verš té 12. kapitole pokračuje. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Má-li někdo proroctví, ať ho užívá souhlase s vírou. Má-li službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí. Má-li dar pozbuzování, tak ať pozbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. A kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí, ať to dělá radostně. Je čím možná větší nebo ty viditelnější z toho lidského pohledu dary na pohled, jako jsou vyučování, tady máme proroctví a tak dále, tak tím více samozřejmě tyto pozice přinášejí nebezpečí určité duchovní pýchy. Že to je něco, co je ono. To je to, co je důležité, to, co je nutné a to, co je potřeba, aby to skoro každý měl. A často nás to může vést, my, kteří jsme třeba i v těchto pozicích, v našich sborech, tak je velké nebezpečí té duchovní pýchy. A pokud znovu a znovu svoji pýchu nebudeme umrtvovat a nebudeme se kořit před Božím majestátem, tak můžeme zakoušet potom to, že Pán Bůh se nám začne protivit. On říká, že pokorným, jenom těm, kteří jsou pokorní, dává milost, ale těm, kteří jsou pyšní, tak se Bůh protiví. Stává se jim doslova nepřítelem a to je velice nebezpečná věc. A takže těch, seznam těch darů je u Římanům jiný, v Galackým je jiný. Víte, já se o tom ještě budu, k tomu budu potom vracet v té poslední přednášce a nemyslíme si, že to je úplný a vyčerpávající výčet všech darů. Jo? Apoštol Pavel spíše dal takový základ, takovou paletu darů a věcí, kterými je a může být vyzbrojen křesťan ke službě Kristovu tělu. Ale můžou být věci, které třeba nejsou ani tady zmíněny, ani v jednom oddíle, ani v druhém, a přesto je to oblast a určité obdarování, kterým Pán Bůh člověka vede, aby sloužil Kristovu tělu. My víme, že i ty oddíly, které, když bychom porovnávali výčtu těch darů, tak ne úplně na sebe navazují, nebo ne úplně se kopírují, ale někde je něco vynecháno a tak dále. Takže i já to tak vnímám, že to je prostě takový výčet různých darů a možností, které prostě v církvi jsou, které byly a budou, ale jsou určitě oblasti, kde nás Pán Bůh může používat taky svým způsobem a možná to tady přesně nenajdeme v Božím slově, jak to je. Ale pokud to bude na Boží slávu, pokud to bude něco, co budeme s vírou dělat, s pokorou dělat, tak to bude k růstu celého sboru. Chci zmínit několik nebezpečí, které se vyskytují u tom duchovním obdarování nebo u takové hledání se v tom, jakým způsobem sloužit. Víte, znova v té 12. kapitole, 13. ve 3. verši, apoštol Pavel předtím, než začne mluvit o darech, tak říká jedno důležité slovo. Skrze milost, která mi byla dána, říkám každému z vás, kdo je mezi vámi. Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Veliké nebezpečí v tom, když sloužíme podle svého obdarování. A myslím si, že to se hodně týká těch, kteří slouží i kázáním a vyučováním, je to, že se nestřídně hodnotí. Nestřízlivě, ne nestřídně. A já vám vysvětlím, proč. Proč to tak je. Víte, křesťan, který nebo málo věcí si myslím, že může naše sbory a náš sbor poškodit tak, jako když někdo slouží a přesto o sobě nepřemýšlí střízlivě. A nebo ho možná z různých důvodů neposuzují střízlivě ti, kteří jsou kolem něj, bratři, jeho spolubratři a spolusestry. A může se potom stát, a nevím, jestli máte s tím svoji zkušenost, ze svého okolí nebo možná sami u sebe, ale může se stát, že potom tady máme křesťany, kteří se snaží dělat něco, co dělat nemají. A nemají prostě na to Boží obdarování a Boží vedení, ale jenom z titulu, nevím, někdy rodiny, někdy nějaké tradice církevní, nějaké zvyklosti, tak někdy z těchto důvodů vyžadujeme od někoho věci, které do kterých ale ten člověk v podstatě nebyl povolán. A Pán Bůh neurčil pro něj to místo, na kterém je. A tragédie je, když je takový člověk, který slouží takovýmto způsobem, je ještě třeba těmi svými v okolí pozbuzován v tom, že tak to má být a že to je správně. Setkali jste se někdy s tím? Nevím. Setkali? Možná někdy i sami u sebe, ne? Víte, a ono to potom přináší i druhou stranu téhle mince, a to je to, že oni nedělají to, co dělat mají. Ta první věc je, že nedělají to, že dělají to, co nemají, a ta druhá je, že nedělají to, co mají. A to samozřejmě je špatné obojí. A víte, ale v tom případě se často takový člověk provinuje v podstatě duchovní pýchou, protože vlastně odmítá něco, do čeho ho Pán Bůh povolal, z různých důvodů to odmítá. Někdy, jak jsem říkal, ho v tom utvrzují i druzí, že to není pro tebe, ty máš být tady. Ale já si myslím, že pokud ten člověk je duchovní, je znovu zrozený, má dar Ducha Svatého, tak on je ten, kdo na prvním místě musí před Bohem mít tyhle ty věci srovnaný. Samozřejmě Pán Bůh může a používá často naše bratry a sestry k tomu, aby nás v některých věcech pozbudili, možná někam postrčili, někam možná nasměrovali, ale to poslední a to trvalé zakotvení v tom nebo v určitém daru, v té pozici, v tom sboru nebo v rodině a kdekoliv, tak musí vždycky potom být stejně na tom základním vyjasnění si to mezi mnou a mým Bohem. A tak je velice důležité, aby jsme opravdu v těch věcech, do kterých nás Pán Bůh povolává a v kterých už sloužíme, anebo přemýšlíme nad ním, a že bychom měli sloužit, aby jsme opravdu v tom smýšleli střízlivě. Samozřejmě druhý extrém někdy může být ten, že jsme až příliš střízliví a proto se nehrneme do ničeho a jsme pořád jenom někde radši vzadu a zjistíme, že to je vlastně to, co se nám líbí, co nám vyhovuje a do toho nás Boží duch nevolá. Ale opravdu smýšlejte o sobě střízlivě a buďme těmi, kteří budou nápomocní i druhým takhle smýšlet, protože to, pokud to není, tak to přináší do služby v církvi a sami sobě navzájem často veliká zranění a veliký problémy. V této tý souvislosti jsem musel myslet opět na jednoho velikána božího muže, a už jsem ho tady zmínil ráno, na Mojžíše. Když jsem si připravoval tohle slovo, tak jsem si znovu četl dar, nebo povolání Mojžíše. A víte, že ten duchovní dar, který Pán Bůh Mojžíšovi dal, bylo vedení, že? A my třeba v Novém zákoně potom máme napsáno, že ten, kdo je ve vedení, tak víte, jaký má být? Tak a teď mi to vypadlo. Má být horlivý. Výborně. Takže ten, kdo je ve vedení, má být horlivý. No tak to je paráda, ale tam se často může udělat hodně chyb, když jsme nesprávně horliví. A Pán Bůh, když volá Mojžíše do služby vedení, a to nebylo jen tak vedení nějakého zborečku nebo denominace, to bylo do vedení izraelského lidu, který čítal přes milion lidí, když vycházeli z Egypta, tak víte, jakým způsobem probíhalo tohle povolání? Tipněte si, kolikrát Mojžíš Hospodinu si dovolil říct, že se na to nehodí a že se Pán Bůh splet. Víte, kolikrát? Pětkrát. A když Mojžíš vyjmenoval všechny důvody, proč to nemůže dělat, tak Pán Bůh mu vždycky dal protidůvod a dal poslání i konkrétní, jakým způsobem bude ty věci dělat. Na všechny ty jeho argumenty Pán Bůh prostě reaguje. A když už mu Pán Bůh všecko řekl, všecko vysvětlil, nebylo kde uhnout, tak závěrečná řeč Mojžíšova je: ano, Hospodine, ale pošli někoho jiného. A v tu chvíli, kdy jsem to četl, tak jsem si vzpomněl na Abrahama. Víte, kolikrát Abraham diskutoval s Pánem Bohem, když licitovali o Sodomu a Gomoru? 6krát. Abraham 6krát Pánu Bohu řekl, jak to má být a co nemá být. A jak... Víte co, a já jsem si v tu chvíli uvědomil, tak Bůh, nekonečný, spravedlivý, nepochopitelný, neuchopitelný, nepředstavitelný, a on s člověkem je prostě ochotný takovýmhle způsobem mluvit. On je ochotný prostě se dohadovat, vysvětlovat a přitom proč prostě já to tak chci, tak to bude a ty buď ticho. Já jsem si znovu uvědomil tu boží milost a to, jak Boha prostě neznáme. On je pánem nade vším a on i v případě třeba Mojžíše a Abrahama se je ochotný tak sklonit do našeho způsobu mluvení, přemýšlení, argumentů, důkazů, protidůkazů a já nevím čeho všeho. A víte, a to se týká i té naší služby s těmi dary, které dostáváme. I my máme často tolik důvodů, proč tohle dělat nemůžem a nechcem. Máme docela dobrý důvody, proč ale tamhle to chceme dělat a potřebujeme dělat a to máme dělat. Víte co, tak vždycky, když takhle přemýšlíme a díváme se na obdarování možná toho druhého a máme pocit, že to by bylo asi pro nás spíš, než to, kde jsme teď, tak si vzpomeňme na Mojžíše, vzpomeňme si možná i na toho Abrahama a na všechny ostatní a potom si vzpomeňme a uvědomíme si tu skutečnost sami o sobě, že prostě Pán Bůh je milostivý. Že Pán Bůh dal každému z nás dary, kterými máme sloužit. A nemáme si nic moc vymýšlet, nemáme argumentovat, nemáme přesvědčovat, nemáme Pánu Bohu vysvětlovat, na co se hodíme více nebo nehodíme. Teď Pán Bůh ví o všem. On nás stvořil a on ví, do čeho nás povolává. Tak chci zdůraznit, když mluvíme o službě a povolání, toho obdarování, které jsme dostali, chci vám klást na srdce a sobě především to, aby jsme v této věci byli poslušní, aby jsme byli věrní a aby to první, co v našem životě bylo, je to, že budeme ochotní jít sloužit. To, kde a jakým způsobem, nechme to na boží prozřetelnosti, ale rozhodněme se, že jsme ochotní jít sloužit. Víte, apoštol Pavel tady píše o proroctvích, o vyučování, ale pak tady píše o rozdávání. A je to jakoby jedna služba. Já neříkám, že mezi tím nejsou určité rozdíly i v tom významu, ale víte, další veliké nebezpečí, které v církvi je, ta první byla to, když nepřemýšlíme o sobě a o našich bližních střízlivě, ale ta druhá věc je nebezpečná, je to, že když některý dar naopak zase příliš zdůrazňujeme ve sboru a druhý, tak trošku jako dáváme níž, že to není až tak důležité a tak potřebné a tak viditelné. Víte, ale ono, to, co je viditelné, to je jenom to, co je z lidského hlediska, ale boží pohled je jiný. Pán Bůh vidí dary a obdarování často možná úplně jinak, než je vidíme my. Pro nás ty top jsou ty, co stojí tady, ty, co mávají Biblii. Ale víte, častokrát ten, kdo někde vzadu tamhle, jenom když je sbírka, tak vždycky dá a vždycky dá to, co má. Bůh to ví. Takže to druhý nebezpečí, když mluvíme o obdarování, je to, aby jsme příliš nepřeceňovali a na druhou stranu nepodceňovali některá obdarování, která v našich sborech díky Bohu jsou. A je potřeba, aby jsme se k ním správně stavili. Budu končit. Možná na závěr řeknu ještě tuto věc. Duchovní dary nejsou nástroje, duchovní dary jsou nástroje k budování. Nejsou to hračky na hraní, a nejsou to ani zbraně na bojování. Duchovní dary jsou dary k budování, ne hračky na hraní a zbraně k boji. Víte, členové korinského sboru neskutečným způsobem škodili duchovní službě. Oni měli všechny dary, o kterých apoštol Pavel musel, protože je měli, tak o nich mluví. Ale oni je používali pro vzájemné soupeření, oni je používali právě k těm bojům, možná často k nějakému hraní. Měli plnost duchovních darů, ale víte, co neměli? Neměli ovoce. Říkáte si, jak je to možné? Je to možné. Pavel tam vyjmenuje tolik konkrétních věcí, které korinští měli, ale pak musí končit tu kapitolu dalším nadpisem ve svém dopise, a to je, kdy mluví o lásce. A říká, a kdybyste všecko měli, ještě víc, a neměli jste tuhle jednu věc, tak nejste nic. A víte, a když to apoštol Pavel psal, že kdyby, tak to je proto, že to tak tam bylo. Oni ty věci měli, ale neměli lásku. Proto apoštol Pavel píše, jestli nebudete mít lásku, tak jste prostě jako ten zvonící kov a dunící zvon a já nevím co. Víte, a tak to je, kdyby jsme prostě hráli a zpívali a kázali podle lidského poslechu sebe krásněji a nebylo v nás Duch Svatý v plnosti ve své lásce, tak v božích učích všechny naše krásné písně a chvály, to je prostě jenom něco falešného, něco nesrozumitelného, něco neposlouchatelného. A tak je potřeba, aby jsme opravdu modlili se, pracovali a měli to vědomí, že duchovní dary dává duch. My, jestliže jsme boží svatyní, máme ducha božího, a spoléhejme na to, že on nás povede do oblastí obdarování, kde nás chce mít. A smýšlejme o sobě střízlivě. A chci ukončit s 2. Korinským 5. kapitolou 10. veršem. 2. Korinským 5. kapitola 10. verš. Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré či zlé. A tak služme podle našeho obdarování, ale služme tak, aby naše dílo obstálo. Amen.
Tak děkuji mnohokrát. Teď budeme mít přestávku na kávu a já se pomodlím.